qaytdi bir necha oy. Manimcha u meni unutvordi xoyna-xoy. Man esa uni yana bir bora ko'rsam derdim. Shuning uchun birinchi uchrashgan joyga keldim. Atrofda hech kim yo'q, bir o'zim yolg'iz edim. Hech qanday tovush yo'q, ammo yo'q edi jam. U meni sevmasa ham uni sog'inmoqdaman. U mendan uzoqda, men undan yiroqdaman. Shu paytda qayerdandir bir ovoz eshitildi. Bu ovozni eshitib asta yuragim sanchildi. Uzoqda bitta qiz ko'z ishi kutib turardi. Mana esa yuragim negadir tez-tez urardi. Bu ishi mani tashlab ketgan bevafo ekan. Uni ko'rib negadir hech bo'la olmadim xursand. Demak hammasi ayo, uni sevmayman ortiq. Bir kun kelib toparman muhabbatimga sodiq.
Bilasanmi hayotda eng keragi bu sog'liq. Lekin meni yashashim birgina senga bog'liq.